Anda akan mendengarkan Loteng Football.
Apakah ini sudah cukup ideal atau masih ada posisi-posisi yang sebenarnya butuh lebih banyak butuh pelapis nih ketimbang kalau di striker kita udah punya banyak pilihan nih.
Saja Dani. Ya. Selain paling sibuk dan paling maju kalau gue bilang.
Paling maju ya.
Di saat tim-tim ya nggak belum semua juga ini pada latihan kan.
Iya.
Kalau di kiri Saipul oke lah, cuman ada satu kekurangan dia kan dia agak-agak
kolektor ya.
Kolektor.
Tadi ya, Legimin kan bisa banyak yang bilang bahwasanya bakal mengangkatkan bangku cadangan. Jadi berkaca dari pertandingan pertama, kayaknya sosok Legimin sangat-sangat vital.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi semua kawan-kawan Loteng Football. Udah lama ya, terlalu tertunda dengan berbagai kesibukan, tapi kami akan terus tetap insya Allah bakal istiqomah ya Bang ya.
Istiqomah ya, tiap minggu ya.
Tiap minggu insya Allah.
Kalau ingat.
Kalau bakal inilah bakal terus update. Oke. Hari ini kita ada bertiga, ada Bang Donker ya Bang. Apa kabar Bang?
Sehat alhamdulillah.
Ada Topel juga.
Baik, sehat.
Gimana Pel? Pekerjaan mantap. Lancar? Lancar ya.
Jambul lah.
Iya. Oke. Di beberapa pekan nih Bang, PSMS Medan betul-betul sibuk kayaknya dibuatnya apa ya?
Iya. Dia jadi klub paling sibuk di Indonesia.
Selagi berjedanya kompetisi ini ya kan?
Selagi jeda dan belum tahu kapan jadwal pastinya.
Tapi PSMS tetap kerja terus ya kan? Ada terus bekerja untuk menggait beberapa pemain. Dan betul-betul mengejutkan gitu. Kita pun sendiri yang rutin kesana terkejut dengan pergerakan mereka.
Terheran-heran
bisa
tengang, ya.
Bisa membawa dua pemain, ya kan? Membawa dua pemain yang punya label tim nasional, ya kan? Dua-duanya tim nasional ini kan, Paulus Tanggang dan Ferdinand Sinaga. Dua-duanya ini punya label lah gitu, punya label timnas. Dan sebenarnya kita mau ulas sebenarnya kedua pemain ini dibutuhkan apa enggak atau sekedar hanya untuk publis euforia aja atau memang dibutuhkan untuk ngejar target promosi ini dan sebenarnya ini bisa menjamin untuk promosi enggak gitu atau ya kan Bang?
Ya sebenarnya sih kalau dari segi kualitas ya kita akui lah Ferdinand Sinaga, Paulus Tanggang, Ferdinand apalagi ya karena dia posisi striker yang selama ini publik Medan bertanya-tanya soal kualitas striker PSMS Medan.
Ya,
dari yang ada yang sebelumnya ya walaupun baru satu pertandingan tapi memang dari agak-agak mereka agak meragukan lah soal striker nomor 9-nya PSMS ini, striker posisi nomor 9-nya, striker utama gitu. Dan kehadiran Ferdinand aku pikir ya memang dibutuhkan gitu.
Menjadi seorang predator di depan gawang gitu ya kan.
Kalau Paulo mungkin lini tengah kita memang apa ya cukup banyak ya. Banyak pemain bervariasi juga kemampuannya gitu. Tapi memang seorang Paulo ya pikir bakal lebih meningkatkan kekuatan lini tengah PSMS lah dengan kemampuan dia.
Nah,
artinya memang dibutuhkan. Dibutuhkan. Oleh PSMS dan mereka yakin dengan ada dua sisi yang menguntungkan selain juga pandangan supporter kepada tim ya. Artinya sisi finansial harusnya ya. Harusnya bisa mencari, bisa mendatangkan sponsor, keyakinan sponsor. Walaupun kita gak tahu apakah bakal ada masuk lagi sponsor selainnya.
Oh itu oke sisi finansialnya ya.
Nah, kalau sisi penonton kan kayaknya kalau untuk sistem yang home turnamen yang mainnya entah di mana ini juga harusnya kan penonton bisa datang ke stadion untuk PSMS tapi kan karena ini mainnya entah di mana
belum dan pasti juga di mana ya
pasti di mana belum tahu bakal tanpa penonton atau enggak kemungkinan tanpa penonton ya
bahkan regulasinya pun belum jelas ya
jadi gimana Pel sebenarnya Pel ngelihat manajemen ini mendatangkan dua pemain yang notabene memang udah punya nama, udah kita ceritain tadi kayak kita bilang.
Aku lihat kan PSMS memang bisa dikatakan tim paling sibuk lah selama saja Dani.
Ya.
Selain paling sibuk dan paling maju kalau gue bilang.
Paling majunya
di saat tim-tim ya enggak belum semua juga ini pada latihan kan,
biasanya yeah.
latihan.
Oke, okay.
Ngambil-ngambil pemain. Bahkan kayak tadi gue bilang regulasinya belum ada gitu, tapi PSMS tetap yakin dengan yang sudah sebelum-sebelumnya virtual meeting itu bahasanya bisa yeah. ngambil pemain Liga 1. Dan kedatangan kedua pemain ini Ferdinand Sinaga dan Paulus Tanggang, ya setiap semua pasti yakin bakal menguatkan tim, dan bukan hanya menguatkan tim juga bakal membuat tim-tim lawan juga pada ciut juga ini kalau aku.
Ya, itu tadi sih aku ngelihatnya keberanian ini, kayak keberanian dari manajemen ini bisa menunjukkan kalau sebenarnya regulasi itu nggak akan berubah sebenarnya.
Ya. Ya, sempat ditanya juga sama Pak King selaku Sekum ya, Sekjen atau Sekum. Maksudnya gimana kalau seandainya nanti nggak sesuai yang ekspektasi kita gitu.
Yeah.
Ya mereka bilang ya udah sudah risiko, mau gimana lagi katanya dengan entengnya gitu.
Iya yeah,
yeah. Karena kan nggak ada masalah.
Jadi kayak cara ngomongnya itu maksudnya kayak nunjukin ya ini nggak akan bakal berubah gitu ya regulasinya. Itu,
mereka yakin sebenarnya dalam satu tersiratnya mereka yakin nggak akan berubah.
Gitu. Oke, secara komposisi Pel gimana Pel?
Kalau komposisi aku lihat pastinya dengan kedatangan si Naga dan si Tanggang ini.
Kan pasti ada perebutan posisi nih, karena ya, kita udah punya pemain sebelumnya nih kan.
Untuk lini depan nomor 9 Sinaga akan bersaing dengan 3-4 pemain
ya. Di lini depan ada, malah bertumpuk ya Bang.
Aska, Ananias, siapa lagi? Si Gogon ya?
Iya Gogon.
Gogon sama si yang Noviansyah dia.
Rizky ya.
Si Noviansyah. Jadi segi nama jelas kita ya. Pasti Ferdinand Sinaga sesuai kebutuhan tim. Dan Philip Hansen juga bilang bahwasannya Ferdinand Sinaga di atas pemain-pemain yang lainnya. Dan itu kayaknya sah-sah aja melihat CV perjalanan Sinaga udah mulai di timnas, udah main di PSM, Sriwijaya, klub-klub inilah, klub-klub mapan dan yang klub-klub elit gitu.
Klub-klub mapan kayak Persiwa ya kan. Ferdinand sempat di Persiwa ya kan. Sempat di Persiwa.
Persikap Bandung juga.
Oh ya pernah juga ya.
Nah, di awal-awal karir. Kan kabarnya dia dulu pernah ditolak PSMS 2007.
2007 ya. Itu udah mulai liputan belum?
Dan dia mengakui sendiri tuh.
Oh, dia ngaku ya.
Dia bilang dulu sebenarnya aku pengen pulang kampung waktu 2007 tapi ditolak
katanya. Itu usianya 18 ya.
Nah, mungkin ya. Mungkin orang belum tahu siapa Ferdinand Sinaga waktu itu kan.
Iyalah, dan saingannya pun pada waktu itu masih ada Septiawan Sinaga yang memang lagi punya perform yang
saingan bengalnya juga ya.
Iya. Sama-sama apalah penuh amarah.
Iya. Apalah agak sedikit temperamen di
agak
ini ya.
Agak sedikit temperamen
di lapangan. Nah, jadi bah untuk kita ngomongin balik lagi nih ke ngomongin ke posisi, ke komposisi. Sebenarnya apakah ini sudah cukup ideal atau masih ada posisi-posisi yang sebenarnya butuh lebih banyak butuh pelapis nih ketimbang kalau di striker kita udah punya banyak pilihan nih. Di tengah kayak di tengah kita udah punya lagi Min, punya Sutanto Tan, terus punya Viwi Duipan lagi ya.
Viwi di
saya
Elina Soka juga.
Oh ya Elina Soka, sorry. Elina Soka ya kan. Sebenarnya kalau masih ada kan di posisi, apakah ini udah ideal atau belum?
Sebenarnya
untuk secara hitungan rata-rata inilah pemerataan jumlah pemain di setiap posisi.
Komposisi yang
ideal.
Ya, merata ya.
Iya.
Bilang satu inti, satu pelapis yang sepadan.
Iya.
Kedalaman skuad sebenarnya cukup baik, cuman memang ada beberapa posisi yang agak riskan. Kalau kita lihat kan back kanan itu cuman siapa namanya itu?
Si Ikhwani ya?
Ikhwani. Memang ada beberapa main yang bisa dua posisi kanan kiri, cuman kan alangkah lebih baiknya juga ada yang memang posisi aslinya di situ kan, Ikhwani. Dan Ikhwani ini juga kalau aku pikir perlu juga ada. Bukan pelapis juga ya, kalau perlu ada yang di atas dia lagi gitu untuk bek kanan gitu.
Oh, kemampuannya gitu ya?
Kemampuannya.
Secara kemampuan. Oh.
Walaupun sebenarnya sudah cukup untuk Liga 2, bisa lah bersaing. Tapi kalau memang PSMS punya satu kesempatan lagi mendatangkan pemain bintang ya, posisi bek kanan atau
flank apa ya? Ini ya,
fullback. Ya. Kalau di kiri Saipul okay lah, cuman ada satu kekurangan dia kan dia
kolektor kartu kuning.
Kalau satu kolektor kartu kuning nggak tahu apakah bakal berubah tahun ini. Dan itu salah satu yang digarisbawahi Philip Hansen kan waktu menunjuk Saipul, apalagi dia sekarang kapten ya sebagai karena kan Legimin kayaknya ini bakal lebih menghangatkan bangku cadangan musim ini ya. Apalagi dengan kehadiran Paulo ya.
Iya, Paulo.
Nah, Paulo sendiri menariknya dia minta posisi nomor 10.
Nomor 10.
Gitu. Nah, maksudnya bukan minta ya. Maksudnya kalau di main wawancara ditanya emangnya posisi apa yang paling diinginkan gitu kan. Dia minta posisi nomor 10 dan kemungkinan kan hal itu ditempati Rahmat ya. Kalau dia enggak saya berarti Rahmat di gelandang serang kan.
Iya.
Banyak seperti itu gitu. Nah, tapi Paulo juga kemampuannya sebagai gelandang
bertahan,
gelandang tengah ini kan juga cukup baik gitu, cukup kita baik. Lihat dia juga punya senjata mematikan kalau buntu, tendangan jarak jauhnya juga
oke,
dua-dua kakinya hidup itu
ya, apa ya istilahnya, Evan Dimasnya Sumatera Utara gitu ya,
ya.
Iya kan, suka kali nih nge-labelin pemain lain.
Tapi kalau aku lihat
pemain seangkatan ya kan.
Iya. Kalau aku lihat Legimin tadi ya, Legimin kan bisa banyak yang bilang bahwasanya bakal mengangkatkan bangku cadangan. Tapi berkaca dari pertandingan pertama, kayaknya sosok Legimin sangat-sangat vital di tengah.
Sangat dibutuhkan ya.
Waktu apalagi waktu lawan Tiga Naga kan begitu dia masuk.
Oh, skor langsung berubah.
Jadi lebih jadi hidup dan,
ya.
Dan jadi tambah 2 gol ya.
Iya.
Jadi kalau aku bilang dari komposisi lini tengah memang banyak pilihan. Apalagi dengan kedatangan Paulo.
Bisa.
Tapi kalau aku lebih milih Legimin Paulo main sama aja udah.
Barengan ya.
Barengan ditambah Hidayat tetap nomor 10.
Oh, oke. Okay. Cuman itu tadi menariknya memang di posisi back sayap ini cukup riskan kayaknya. Karena setelah Saiful dan Ihwani yang di bawah mereka adalah pemain-pemain muda ya kan.
Iya.
Si Black ya.
Iya, Dani
si
Black.
Dani sama
Dharma. Saya Dharma ya. Prabudi.
Dharma.
Oh, Dharma ya?
Anak asuhnya Billy Anson juga di PSPS dulu.
Yang satu itu back tengah.
Oh, ya, itu back tengah yang
Prambudi.
Iya, Prambudi ya. Andre Prambudi. Iya, Andre Prambudi. Memang kalau kita ngelihat kalau memang seandainya kompetisi ini dijalankan secara home turnamen ya kan, di satu tempat ada berarti kan jarak antar match ini kan berdekatan ya, kan?
Seminggu 3 kali bisa dibilang.
Seminggu 3 kali memang sangat dibutuhkan ini jumlah pemain pelapis yang cukup banyak ya kan gitu. Karena secara energi juga pasti lebih banyak terkuras gitu ya kan. Karena itu tadi jarak yang berdekatan itu, jarak pertandingan yang berdekatan yang menjadi problem juga gitu.
Ya, mau enggak mau tim pasti punya katakan dua tim lah dalam
ya,
jadi ada tim A tim B-nya.
Jadi gitu. Setiap posisi mungkin punya pemain 2-3 pemain ya kan. Jadi punya banyak opsi dan punya banyak tenaga yang bisa digunakan setiap apanya, setiap pertandingannya. Dan satu lagi sebenarnya kita kalau kita ngelihat secara apa ya, kompetitornya tim-tim lain, kita kalau kita baca kayak belum ada Liga 2, tim-tim Liga 2 yang melakukan segila PSMS ini gitu.
Ya, bisa dibilang pun komposisi pemainnya udah cocok Liga 1 memang aja.
Iya. Iyalah, cuman enggak pakai pemain
Liga 1 doh ini.
Standar Liga 1 lah.
Iya, cuman enggak punya pemain asing gitu ya kan.
Ah iya, itulah paling.
Enggak, terus yang takutkan seandainya regulasi ini diperbolehkan, klub-klub Liga 2 lain takutnya melakukan hal yang serupa gitu. Iya kan? Bisa-bisa di tim-tim pemain-pemain Liga 1 yang punya nama juga bisa malah lebih panas di Liga 2 gitu kan. Ya,
betul.
Bisa jadi.
Salah satu kandidatnya Sriwijaya itu kayak.
Iya, Sriwijaya juga kayak gitu kan. Kita baca-baca di berita juga Sriwijaya sudah melakukan pergerakan sedikit-sedikit gitu.
Dan tapi ya memang startnya PSMS lah lebih duluan ya.
Iya, startnya.
Jadi sebenarnya PSMS bisa mengincar pemain yang mereka mau. Ya. Walaupun sebenarnya tim-tim lain juga apa, tapi mungkin berhati-hati ya kalau PSMS
ya.
Riba sudah.
Kayak nggak pakai perhitungan gitu apa ya kan.
Apalagi di pandemi gini kan banyak klub kayaknya
kesulitan
masalah keuangan ini, PSMS kayaknya nggak ada masalah gitu.
Terganggu secara finansial kalau tim-tim lain. Kalau PSMS malah kayaknya diuntungkan gini karena abang ngelihat kayak mana? Kalau aku sih ngelihat gini, mungkin ya kosnya menjadi lebih sedikit gitu kan, karena 2 bulan dan pinjaman gitu kan, dan masa pertandingan juga cuma 2 bulan gitu kan, itu juga ketimbang bermain dengan full satu musim, ya tentu kosnya lebih banyak. Kalau secara hitung-hitungan lebih banyak bermain dengan dalam kondisi normal gitu kan.
Efisiensi dana sih, bisa efisien sebenarnya.
Sebenarnya masuk akal juga gitu. Kalau abang sendiri ngeliat kayak mana sih, ada bocoran nggak sebenarnya dananya ini seperti apa gitu?
Kalau dana, kalau yang dari beberapa kali omongan petinggi klub kan juga mereka selalu mengeluh kan soal dana gitu. Nah, oke, agak heran juga loh mereka mengeluh tapi mereka mendatangkan pemain bintang.
Iya.
Mungkin dengan perhitungan mungkin 2 bulan dan dan 4 bulan gitulah.
Iya.
Karena tapi Paulus katanya sampai Februari 2021 ya, di kontrak PSMS.
Februari ya? Iya.
Artinya ada upaya untuk mengikat Paulus biar nggak kemana-mana lagi nih ya, akhir musim ini. Biar nanti kalau musim depan mau Liga 1 mau atau Liga 2 mau lolos atau enggak, mungkin Paulus bakal tetap diikat. Kalau Paulusnya mungkin mau ya, nggak ada yang nimpa gitu kepain. Tapi ya selama memang dunia jurnalis di PSMS ini mungkin salah satu... Aku perlu memuji lah manajemen tahun ini gitu, karena ya kan selama ini kan mungkin kritik itu kan udah biasa ke manajemen gitu. Tapi perlu memuji juga lah bagaimana memang upaya untuk mendatangkan, memperkuat. Bahkan ini pemain-pemain yang diidam-idamkan supporter lah, karena setiap musim kan selalu
Medan ya. Iya, selalu.
Paulo, pulangkan Paulo, atau rekrut Perina Sinaga, dia orang Batak gitu.
Iya.
Itu terwujud musim ini, walaupun di tengah pandemi ini gitu.
Iya.
Itu terwujud, dan itu nggak pernah disangka sebenarnya. Nah, jadi aku pikir dari segi dana mungkin PSMS sudah punya perhitungan untuk apa, untuk merekrut mereka gitu. Dan mudah-mudahan nggak cengap-cengap lah.
Ya, artinya sih juga secara kepercayaan publik juga mulai meningkat ya dengan mendatangkan dua pemain ini.
Malah ada satu lagi katanya kan mau didatangkan.
Iya, satu lagi yang dari jersey biru kan.
Iya.
Tapi itu juga masih ini ya kan?
Masih samar-samar.
Masih samar-samar. Juga ada beberapa, aku baca juga jawaban dari pihak sana bilang kalau Mas, itu tergantung pelatih gitu. Itu tergantung pelatih. Nah, aku jadi maksudnya
banyak uang PSMS ya.
Iya. Kalau tergantung pelatih ini kan berarti kita bisa ngelihat performa dia kepake enggak sebenarnya kan gitu.
Kalau aku bilang bukan tergantung pelatih sih. Soalnya kedatangan dua pemain ini pelatih pun ya saya tidak tahu. Kalau datang ya bagus katanya.
Iya, PSMS ya.
Iya. Lucu juga kadang kan. Berarti kan dengan kedatangan pemain ini manajemen sama pelatih pun tidak banyak komunikasi juga kalau begitu.
Iya,
kayak walaupun dengan kedatangan itu pasti Lip Ansu senang, aku yakin.
Iya, karena dia juga pekerjaannya bisa jadi lebih mudah gitu.
Betul, betul. Kan. Tapi ada satu ini juga sisi negatif, bukan negatif sebenarnya apa ya? Jadi orang sekarang menyorot Philip Hansen gitu, mampu nggak dia meramu pemain-pemain bintangnya gitu. Dan apakah bakalan solid nggak gitu kan seorang, karena kan itu nggak kita pungkiri kalau pemain itu juga punya sosok pelatih yang dihormati gimana gitu. Mungkin banyak yang belum pernah bekerja sama dengan Philip Hansen sebelumnya kan.
Jadi
ada pandangan miring supporter juga di awal ke Philip Hansen ini kan.
Iya, dari awal musim juga Philip ini, karena mungkin kalau aku lihat karena nggak punya CV yang mentereng gitu ya kan. CV-nya mungkin nggak terlalu apa gitu ya kan.
Terlalu wow.
Iya, terlalu wow. Orang udah mulai pesimis gitu ngelihat dia gitu. Artinya tapi manajemen melengkapi dengan pemain-pemain top gitu ya kan, pemain baik. Artinya Philip Hansen punya tanggung jawab yang malah menjadi lebih besar.
Iya,
betul. Ya, kan? Juga itu.
Bagaimana menyatukan para bintang-bintang ini untuk apa ya? Jadi apalah bisa sesuai dengan taktik yang dia inginkan juga gitu.
Iya.
Iya, betul. Bahkan ada anggapan kalau aku dengar kemarin tuh kalau kayak gini timnya tanpa pelatih pun bisa katanya.
Ada yang komen kayak gitu ya?
Ada komen kayak gitu juga. Berarti kan Philip Hansen betul-betul mesti buktikan dia kualitasnya gitu.
Karena dia ketutup pasti namanya nih. Kalau SMS promosi nih.
Philip Hansen ketinggalan ya namanya.
Bukan pelatihnya yang ditanya ya.
Tapi ya memang kenapa memang harus promosi? Karena kalau kita berkaca di 2017 saat promosi itu, ya pemainnya malah jauh lebih entah siapa lagi gitu ya kan.
Betul.
Jauh lebih muda namun bisa promosi pada saat itu gitu.
Ya, waktu itu malah pelatihnya yang levelnya kelas gitu.
Dan pelatih pemain dunia gitu, malah.
Jajang ya.
Iya, itu.
Itu kondisi kebalikannya ya.
Iya. Punya pelatih bagus tapi pemainnya kebanyakan pemain yang saat itu masih baru gitu ya, masih pemain-pemain muda. Tapi pemain-pemain yang di tahun 2017 itu kebanyakan jadi pemain top sekarang ya kan.
Iya,
betul. Angkatan semua kebanyakan.
Iya. Dan jadi dari banyak yang loreng-loreng juga ya kan. Pada saat itu. Oke, mungkin Bang sedikit kita menyinggung ke Ferdinand-nya nih.
Ferdinand.
Iya. First impression Abang pertama kali ngelihat Ferdinand waktu
datang.
Iya, waktu datang.
Ferdinand, aku pertama kan karena belum pernah berinteraksi ya, karena awalnya aku kira Ferdinand ini memang kan kita udah tahu dia temperamen ya.
Iya.
Tapi aku nggak tahu dia bakal semedan itu gitu. Ya, cara ngomong dari ya. Apa ya, karena kan dia udah di banyak lah
ya, istilahnya dia di Bandung, udah merantau
di Bengkulu,
udah merantau kemana-mana gitu ya kan gitu.
Mungkin karena di Makassar juga orangnya keras juga ya. Gitu ya, mungkin apa ya, ada apa juga waktu wawancara sama dia tuh lo apa gitu, macam takut salah juga nih tanya.
Oh iya. Di mob balik ya.
Awas kena mob balik ya. Karena dia katanya kemarin agak ini gitu, agak membatasi di, apa gitu, membatasi akses ke media itu, dia enggak mau terlalu sering diwawancarai. Kata dia gini, kalau kami kan pemain the senior, kalian udah tahu lah gitu. Tapi perlu pemain-pemain muda ini aja lah, kalian expose gitu, karena gitu. Mereka butuh seperti itu gitu. Kalau mau nanya, tanya sekarang, tanya sekalian semua gitu. Itu kata kayak kemarin.
Dia ngasih
gitu.
Satu sesi.
Karena habis pertandingan mungkin, atau setelah pertandingan mungkin saya,
dan sebelum ya.
Mungkin saya bakal sulit diwawancarai karena itu bakal mengusak konsentrasi dia gitulah kata dia.
Tapi kan dia sebenarnya kalau kita lihat di YouTube juga dia cukup aktif kan sebenarnya. Nah, artinya vlog. Iya itu makanya bukan orang yang malu dengan media sebenarnya. Ya.
Dan sempat di awal kedatangannya malam kedatangannya yang kita
lihat ya. Yang dia makan kan, sate itu kan.
Makan sate itu dia kan sempat bilang tenang aja saya asik kok sama media katanya. Dia dibilang gitu dan semoga nanti dia bisa buktikan itu sih.
Iya. Mungkin secara kalau di luar pekerjaan saya mungkin lagi nyantai atau apa ya. Mungkin dia orangnya enak gitu.
Mungkin gitu. Dia mungkin kalau ajak ngopi ayo gitu. Tapi kalau urusan pekerjaan ada hal-hal yang apa gitu.
Perlu dibatasi gitu
perlu
ya.
Di apa namanya? Ada regulasi gitu lah. Iya. Regulasi dalam diri dia gua rasa gitu.
Karena kan kita tahu dia pemain ya kayak abang, aku juga hampir sama mikirnya kayak abang tadi gitu. Dia pemain yang udah malang-lalang buana di beberapa klub besar di Indonesia, pasti dia paham dengan cara berinteraksi dengan media seperti apa gitu.
Pasti. Pasti.
Iya.
Dan ada juga pemain-pemain yang katanya apa ya? Sebenarnya jarang juga diwawancarai, maksudnya membatasinya dia berhubungan baik tapi mungkin dalam segi wawancara dia juga enggak terlalu mau umbar gitu. Macam Bambang Pamungkas kan. Aku dengar seperti itu gitu karena enggak mudah mewawancarai seorang Bambang Pamungkas.
Jadi kalau doorstop gitu enggak mau deh ya.
Nah, itu mungkin karena aku dengar dari temannya juga Kurniawan waktu itu dia bilang gitu. Enggak Bambang Pamungkas tuh enggak mau sembarangan diwawancarai gitu.
Seru-seru.
Dan kita lihat juga kalau aku lihat berita-berita pemain dunia ada juga yang macam Messi, Ronaldo sebenarnya kan jarang melakukan statement ya kan.
Kecuali
memang dibutuhkan apalah atau memang suatu momen-momen tertentu gitu.
Dan lebih resmi sifatnya ya kan. Nah, kayak konvers kayak apa gitu. Cuman kalau kayak doorstop jarang gitu ya.
Kecuali entah Man on the Match atau apa gitu.
Ada penghargaan khusus buat itu ya. Oke. Kira ada lagi Bang mau ditambahin terkait pergerakan ini?
Ya apa ya, kalau SMS mungkin di sisa waktu ini mungkin tinggal memantapkan tim aja kalau aku bilang. Jadi nggak perlu lah kalau ada uang ambil main baru ya silakan.
Gitu. Ada berapa titik lagi sebenarnya mas? Ada berapa slot lagi?
Slotnya
dia 4 pemain kan?
Dua pemain lagi ya kan?
30. Ya mungkin apakah Ismet Sofyan mungkin ya?
Ismet Sofyan pasti raja yang pengen.
Karena kan
pulang kampung ya.
Iya, pulang kampung. Ini pada main pada pulang kampung pasti raja, tapi enggak bisa ya Liga 1 ke Liga 1 kan.
Nah, itu katanya Liga 1 ke Liga 1 enggak bisa. Makanya kita tunggu juga regulasi itu
kan
resmi.
Masih katanya enggak tahu juga memangnya kan.
Iya. Tahu juga.
Itu tadi. Terus juga regulasi belum keluar ya kan. Jadi belum bisa apalah, cuman kita apresiasi lah sebenarnya ya.
Iya.
Sayangnya mainnya nggak di Medan itu aja.
Kalau nggak pasti Stadion Teladan bakal
penuh.
Tuh tambah-tambah bisa lah.
Tuh tambah-tambah tiket.
Oke, mungkin itu aja bang untuk episode kali ini ya bang ya. Ini sudah minggu setelah kedatangan pemain itu ya. Terakhir Paulo ya. Ini direkam.
Dan bakal apa ya, langsung latihan ya dengan PSMS.
Iya, pas di hari ini ya.
Hari ini.
Oke, mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Terus tungguin episode-episode selanjutnya. Kami berjanji akan istiqomah untuk tetap update soal bagaimana di lapangan. Kalau kawan-kawan punya pendapat, silakan kirim voice message ataupun komen nanti. Aku Furkan pamit undur diri.
Aku Don Care.
Aku Tokel.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.
Terima kasih telah mendengarkan Loteng Football.